จ้าหน้าที่ไทยในสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเปิดเผยว่าในช่วงเดือนมังกรหากรกฎ2024นี้มีประชาชนลาวจำนวนทั้งหมด 721,924 คนที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยในฐานะนักท่องเที่ยวซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 46.2% เทียบใส่ระยะเดียวกันในปี2023ฉะนั้นจึงคาดหมายว่าในตลอดปี2024นี้จะมีประชาชนลาวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยในฐานะนักท่องเที่ยวหลายกว่า 1.23 ล้านคนแต่ถ้าหากว่าพิจารณาจากสภาพการตัวจริงที่ประชาชนลาวต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตการทางเศรษฐกิจอย่างหนักหน่วงนับจากปี2023เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้จึงเชื่อว่าในจำนวนคนลาวที่เดินทางมาไทยในฐานะนักท่องเที่ยวแท้ๆนั้นมีจำนวนบ่เกิน 300,000 คนคิดเป็น 25% เท่านั้นส่วนที่เหลือ 75% ก็คือคนลาวที่เดินทางมาหางานทำโดยผิดกฎหมายในไทยนั่นเองโดยในปัจจุบันมีแรงงานพม่าลาวกัมพูชาและเวียดนามที่ทำงานในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายจำนวนทั้งหมดหลายกว่า 3.34 ล้านคนซึ่งรวมแรงงานลาวด้วยจำนวน 277,354 คนที่ทำงานในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายในขณะที่เครือข่ายเพื่อเหตุการณ์ไซเดือแก่แรงงานในอาเซียนได้ประเมินว่ามีแรงงานลาวหลายกว่า 900,000 คนที่ทำงานอยู่ในไทยในปัจจุบันนี้ซึ่งก็หมายความว่ามีแรงงานลาวหลายกว่า 600,000 คนที่ลักลอบทำงานอยู่ไทยในเวลานี้แต่ทางการลาวประเมินว่ามีแรงงานลาวเกินกว่า 200,000 คนที่ลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายอยู่ไทยและหลายกว่า 200,000 คนที่ทำงานอย่างถูกต้องในไทยและมีรายได้ร่วมกันเกินกว่า 625 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีดังที่ท่านนางใบคำคติยะรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมให้การยืนยันว่า
ปัจจุบันนี้พวกเราได้มีการจัดส่งแรงงานไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศนี้ทั้งหมด 212,795 คนนั้นแม่นไปตามการจัดส่งแต่ว่ายังมีแรงงานจำนวนบ่น้อยประมาณ 203,161 คนนี่แม่นไปออกแรงงานแบบบ่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วยตนเองและผ่านการประสานสมทบกับประเทศปลายทางและผ่านการเก็บกำข้อมูลตัวจริงพวกเราคาดคะเนแรงงานที่ไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศนี้หน่อยจะมีรายรับประมาณ625ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี
ส่วนสมาชิกสภาแห่งชาติลาวให้การยืนยันว่าการยุดเรียนหนังสือของเยาวชนลาวในทุกระดับยังสืบต่อเพิ่มขึ้นโดยมีสาเหตุมาจากปัญหาวิกฤตการทางเศรษฐกิจที่เฮ็ดให้ค่าเงินกีบตกต่ำลงอย่างหุนแหงและอัตราเงินเฟ้อสูงที่สุดในอาเซียนคือ 26.1% และดัชนีราคาการซ่อมไส้ก็ยังสืบต่อปรับตัวสูงขึ้นเกินกว่า 239% ในเดือนกรกฎาคม2024ซึ่งก็เฮ็ดให้บรรดาผู้ปกครองบ่มีทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นสำหรับลูกหลานของพวกเขาเจ้าภายใต้สภาพการดังกล่าวก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่เฮ็ดให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานในทุกภาคการผลิตในลาวอีกด้วยเพราะเยาวชนลาวที่หยุดเรียนนั้นได้พากันเดินทางไปทำงานในประเทศไทยถึงแม้ว่าจะเป็นการลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายก็ตามแต่การที่มีอัตราค่าจ้างสูงกว่าอยู่ในลาวถึง5เท่าจึงได้พากันเดินทางไปทำงานอยู่ไทยดังกล่าวดังที่สมาชิกสภาแห่งสัตว์ลาวได้ให้ทัศนะว่า
คนง่ายแรงงานนี่มันเป็นระบบปกติแต่ของไทยเฮานี่มันบ่ปกติเหตุผลนั้นตอนนี้พวกเขากำลังเห็นผลกระทบถ้าแรงงานพวกเขาหลายเพียงพอหั่นน่ะแล้วบ่ไปกระทบถึงเขาเอิ้นว่านักศึกษาออกจากระบบการศึกษาก็อันนี้เป็นหนึ่งในสาเหตุที่เขาเจ้าอยากได้เงินเดือนหลายย้อนความทุกข์ยากบ่ติเขาเจ้าได้อย่างน้อยนะเขาเจ้าพออยู่พอกินเขาเจ้าก็บ่อยากไปดอกไปเฮ็ดเวียกบ้านเมืองเพิ่นนี่นะมันทุกข์แท้ๆได
้ทางด้านนักธุรกิจจีนในลาวก็ให้การยืนยันว่าสาเหตุสำคัญที่เฮ็ดให้บริษัทต่างชาติที่ลงทุนในลาวยังต้องนำเข้าแรงงานจากต่างประเทศเป็นหลักก็เพราะว่าแรงงานลาวบ่สามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทต่างชาติได้อย่างเพียงพอเนื่องจากแรงงานลาวส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่บ่มีความรู้ความสามารถด้านเทคนิคสมัยใหม่ในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าต่างๆรวมถึงนักศึกษาลาวส่วนใหญ่ก็ล้วนแต่มีเป้าหมายจะเข้าทำงานเป็นพนักงานรัฐจึงเป็นการพัฒนาบุคลากรที่บ่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะใหม่ของเราแต่อย่างใดส่วนเจ้าหน้าที่ในกระทรวงศึกษาธิการและกีฬายืนยันว่าการยุติเศร้าการเรียนของเยาวชนลาวยังสืบต่อเพิ่มขึ้นส่วนทุนการศึกษาจากต่างประเทศก็มีจำกัดเพราะต่างชาติได้ลดจำนวนทุนการศึกษาที่ให้แก่ลาวและงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA